Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski premijer Medvedev u poseti Srbiji sa Vučićem prisustvovao vojnoj vežbi povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda. Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao na vanredne parlamentarne izbore. Britanski poslanici danas glasaju o sporazumu o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta izostanak otvaranja pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom znači za te države, ali i za Zapadni Balkan. Govori Momčilo Radulović, predsjednik nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori.
Balkan je, ni mi se gleda, vrlo brutalan način postavljen na milost i nemilost trećim igračima.
A o dijalogu Srbije i Kosova i ulozi Sjedinjenih Država u dijalogu za naš program govori David Kostelancik, zvaničnik State Departmenta.
Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo i zaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vreme i pažnju, jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces, kako bi on na kraju dao rezultat.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 19. oktobar. Ruski premijer Dmitrij Medvedev stigao je oko podne u jednodnevnu posetu Srbiji, gde prisustvuje obeležavanju 75. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije. Uoči posete Beogradu izjavio je da je Rusija protiv jednostranog prekrajanja mape Balkana i ponovio stav Rusije o Kosovu da je osnov za rešenje tog pitanja rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Kako je najavljeno, Medvedev će u Beogradu imati odvojene sastanke sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, a pre toga prisustvovao je vojnoj vežbi Sloboda 2019 na vojnom aerodromu Batajnica. Posetu Medvedeva prati Svetlana Božić-Krajinčanić. Svetlana, kako protiče poseta ruskog premijera Beogradu?
Nevena, pa kao što si rekla, prisustvovali su sada vojne vežbi na vojnom aerodromu u Batajnici. Medvedev, Aleksandar Vučić, ona je završena pre oko 20 minuta. U toku tih otprilike sat vremena vojska je izvela svoju, kako su je nazvali, vojnu vežbu Sloboda 2019. koja je organizovana povodom 75 godina od oslobođenja Beograda. Pored Medvedeva i Aleksandra Vučića tu su bili i premijerka Ana Brnabić, bila je i predsjednica parlamenta Maja Gojković, a u Srbiju je došao ovim povodom i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa kojim će, kako je najavljeno, se Medvedev takođe videti, i to večeras pre završnog događaja jednodnevne posete Dmitrija Medvedeva, a to će biti u Sava centru Svečana akademija koja je takođe upriličena povodom oslobođenja Beograda. Tokom ove vojne vežbe u Batajnici Vojska Srbije saopštila je da je u njoj učestvovalo 2400 vojnika i oficira Vojske Srbije, takođe oko 100 vozila, kao i 25 aviona. Među njima je bio i MiG-29, ja ću podsjetiti, to je donacija Rusije Vojsci Srbije, koji je pre oko godinu dana poleteo ovde u Beogradu, budući da je morao da prođe kroz remont. Taj remont je plaćala Srbija i do danas, ja ću podsjetiti, ni vlada, ni ministarstvo odbrane nisu saopštili koliki su bili troškovi tog remonta. Kada govorimo o samoj poseti Dmitrija Medvedeva, kao što smo čuli u najavi, on će imati odvojene razgovore sa predsjednikom Srbije i premijerkom Anom Brnabić. Sada su se uputili ka Palati Srbije, da će ga zapravo Ana Brnabić svečano dočekati. Tu će biti susret teta-teta, a onda će produžiti i do spomenika oslobodiocima Beograda, gde će položiti vence. Zapravo, Dmitrija Medvedeva ćemo danas prvi put zapravo čuti u Skupštini Srbije na posebnoj sednici koja je zakazana tim povodom. On će se obratiti poslanicima u 16:30. A jedine izjave za medije planirane su nakon susreta sa Aleksandrom Vučićem, i to će biti u predvečernim satima, najavljeno je za 18:40. Toliko za sada, Nevena, o poseti Dmitrija Medvedeva Beogradu.
Svetlana, hvala ti. Bila je to naša Svetlana Božić-Krajinčanić koja prati posetu Dmitrija Medvedeva Beogradu. A zbog dolaska ruskog premijera, ali i drugih manifestacija u Beogradu, tokom vikenda će doći do izmena u saobraćaju, a sam centar Beograda biće zatvoren danas i u nedelju. Zbog odlaska u Narodnu skupštinu, popodne će biti zatvoreni potez od Palate Srbija, Brankov most i Terazijski tunel. Oko 17 časova kad Medvedev odlazi na novo groblje, biće zatvorene ulice Bulevar Kralja Aleksandra, Rooseveltova i Mije Kovačevića, a potpuna blokada tih ulica očekuje se i oko 18 časova kada će se delegacija vratiti do Palate Srbija. Biće blokirani deo Novog Beograda, posebno oko Palate Srbija, ali i Sava centra gde u 20 časova počinje svečana akademija povodom 75 godina oslobođenja Beograda. Centar Beograda biće zatvoren tokom manifestacija Dani slobode i pešački vikend, zbog kojih se zatvaraju ulica Kralja Milana, Terazije i Kolačeva. Do ponedeljka u 4 časa biće ukinute i izmenjene neke linije gradskog saobraćaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanski zastupnici danas glasaju o sporazumu za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Rasprava je u toku, a ovo je prvi put u poslednjih 37 godina da britanski parlament zaseda subotom. Sporazum koji je pred poslanicima usaglasio je sa Evropskom unijom britanski premijer Boris Johnson ranije ove sedmice tokom samita u Briselu. Johnson, koji je više navrata ponovio da će Britanija napustiti uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma, smatra da je njegov dogovor najbolji mogući. Jeremy Corbyn, lider opozicionih laburista, rekao je danas u parlamentu da njegovi poslanici neće podržati sporazum o povlačenju Londona iz Unije, te da smatra da narod treba da kaže poslednju reč u vezi sa Brexitom. Opozicione stranke i Johnsonovi saveznici iz Severne Irske već su ranije odbacili tekst, ali su premijer i njegov tim proveli proteklih 48 sati frenetično pokušavajući da dobiju podršku poslanika, navodi AFP. Za odobravanje sporazuma Johnsonu je potrebno 320-650 glasova parlamenta, a prema predviđanjima BBC-a za sporazum bi mogla glasati većina konzervativnih zastupnika kao i deo laburista, što ne bi bilo dovoljno da sporazum prođe glasanje. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev predložio je da se u zemlji održe prevremeni parlamentarni izbori u najkraćem mogućem roku. Kako javlja makedonski servis Radija Slobodna Evropa, povodom tog predloga će se u nedelju sastati sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Obraćajući se građanima danas nakon što su čelnici Evropske unije u ponedeljak doneli odluku da ne počnu razgovore o pridruživanju Skoplje i Tirane Evropskoj uniji, Zaev je rekao da je razočaran i ljut i da osjeća ljutnju građana. Predlažem brzu organizaciju izbora na kojima bi vi građani odlučili kojim ćemo putem krenuti, rekao je Zaev u televizijskom obraćanju. A kakav je kredibilitet Evropske unije nakon što iz Brisela nije stigla obećana odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i da li ta odluka predstavlja rampu za Zapadni Balkan? Na ova pitanja odgovaraju sagovornici Ljudmile Cvetković.
Balkan je, nimi se ne da vrlo brutalan način postavljen na milost i nemilost trećim igračima i pogotovo ovim negativnim uticajima najzainteresovanije strane u tom smislu, a to je Rusija.
Ocenjuje Momčilo Radulović, predsjednik nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori. Odluka o odlaganju za Severnu Makedoniju i Albaniju je ipak doneta treći put u 16 meseci, iako Evropska komisija smatra da su obe zemlje ispunile sve neophodne kriterijume. Ovo podriva meku moć i kredibilitet Evropske unije u pružanju podrške pomirenju, reformama i izgradnji država na Zapadnom Balkanu, oblastima koja je u potpunosti okružena državama članicama Evropske unije, kaže za RS Michael Lay, bivši glavni pregovarač Evropske komisije za proširenje.
Francuski zvaničnici tvrde da Evropska unija treba da ažurira postupak za pristupanje pre no što pregovori počnu, te da obrati više pažnje na kapacitet EU za integraciju novih država članica, ali protivljenje razgovorima sa Severnom Makedonijom i Albanijom najvećim delom je posledica straha od političkih reakcija kod kuće, jer ulozi koji su ovde u igri nikada nisu predočeni javnosti na adekvatan način.
Naveo je Lej u pisanoj izjavi za RS. Evropski savjet će se vratiti na pitanje proširenja Evropske unije pre samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu u maju 2020. Kratko je navedeno u zaključcima dvodnevnog samita lidera Evropske unije održanog u četvrtak i petak.
Mislim da je kredibilitet Europske unije procesa proširenja u velikoj meri uzdrman ovom odlukom, s obzirom na to da je i Severnoj Makedoniji i Albaniji dato do znanja da će, ukoliko budu sprovodili određene i unutrašnje reforme, a i rešavali svoje bilateralne sporove, doći nagrada u vidu otvaranja pregovora o pristupanju.
Smatra Nikola Burazir iz Beogradske nevladine organizacije Centar savremene politike. Severna Makedonija ima preporuku o otvaranju pristupnih pregovora s Evropskom unijom od 2009. Međutim, oni nikada nisu započeti jer je Grčka taj proces blokirala uslovljavanjem rešavanjem spora u imenu. Sporazum u imenu između Skoplja i Atine je postignut u junu 2018. kada je bivša jugoslovenska država promenila ustavno ime Makedonije u Severna Makedonija. Albanija ima preporuku za otvaranje pristupnih pregovora od 2018.
U slučaju Albanije se možda može govoriti o nekom reformskom procesu koji nije bio možda u dovoljnoj meri realizovan, ali u slučaju Severne Makedonije jasno je da je rešavanje spora o imenu sa Grčkom bio veoma krupan i ozbiljan korak koji je dokazao posvećenost vlade u Skoplju da zapravo načini neke bolne ustupke da bi nastavila svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Da li izostanak pozitivne odluke za Severnu Makedoniju i Albaniju znači rampu za Zapadni Balkan? Radulović nema dilemu u to.
Da, ovo se može smatrati kao rampa za Zapadni Balkan, ali ovo je mnogo i više od toga. Ovo je, dakle, jedan veliki problem kada su u pitanju osnovne evropske vrijednosti i kredibilitet institucija Evropske unije i kredibilitet pojedinih značajnih lidera. Solidarnost koja je temeljima Evropske unije praktično ovim više ne postoji i kredibilnost onoga što evropske institucije znače i način na koji oni djeluju.
Na drugoj strani, Nikola Burazir iz Centra savremene politike misli da ova odluka nije konačna rampa koja znači zaustavljanje procesa proširenja i da će doći do otvaranja pregovora makar sa Severnom Makedonijom.
Mislim da se ne dovodi u pitanje na neki duži rok, ali je svakako jedan veoma loš signal i jedna veoma loša poruka svim državama na Zapadnom Balkanu da postoji svaki tonovi u Samarskoj uniji između komisije i država članica koji zapravo govore da ta perspektiva članstva koji nije toliko jasna koliko bi možda komisija volela da predstavi.
Odluka o odlaganju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom doneta je uprko zabrinutosti članica Evropske unije zbog mešanja i uticaja spoljnih aktera na Zapadnom Balkanu, pre svega Rusije i Kine. Momčilo Radulović smatra da se ne mogu svi uticaji trećih strana staviti u isti koš.
Ne možemo staviti sve uticaje trećih strana u isti koš. Dakle, imamo one koji su politički neutralni, ekonomski veoma dobri, kao što je kineski, makar za sada, a imamo one koji su izuzetno negativni u svakom smislu, i u ekonomskom, i u političkom, i toksični, kao što je ruski uticaj. To je nešto što je definitivno činjenica na Balkanu, koja će se, nažalost, ovom odluku Evropske unije samo pojačati.
Nikola Burazir pak ne veruje da postoji opasnost da u kraćem vremenskom periodu Zapadni Balkan napusti načelni put ka članstvu u EU i pronađe partnere u drugim delovima sveta.
Ali svakako da bi na duži vremenski period, s obzirom na to da se ovaj dovodi u pitanje proces proširenja kako on danas izgleda, svakako da postoji dosta prostora za jačanje tih, da kažem, spoljnih aktera.
Inače, ovo je prvi put da se o pitanju otvaranja pregovora raspravljalo na najvišem političkom nivou u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsećamo na najvažnije vesti. Ruski premijer Medvedev u poseti Srbiji sa Vučićem prisustvovao vojnoj vežbi povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda. Vučić poručio, Srbija će umeti sama da čuva svoje nebo, zemlju i ljude. Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao na vanredne parlamentarne izbore u Severnoj Makedoniji. Britanski poslanici danas glasaju o sporazumu o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još vesti iz regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je posle odluke Vukovarskog gradskog veća da ne proširi prava srpske manjine u tom gradu, da, citat, prvo treba rešiti velike stvari, a onda učiniti korake koji će svima u Hrvatskoj omogućiti da se osjećaju sigurno. Kitarovićeva je rekla da treba poštovati prava većinskog hrvatskog naroda i ukazala na potrebu procesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru. HDZ-ova većina u gradskom veću Vukovara odbila je da proširi prava srpske manjine u Beogradu i izglasala da i dalje nisu stvoreni uslovi koji bi omogućili postavljanje dvojezičnih ploča na javne institucije i dvojezičnih naziva ulica. A gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je juče bacio na pod predlog statuta grada pisan ćirilicom. A u više hrvatskih gradova danas su održani protesti pod nazivom Pravda za devojčice u znak podrške žrtvama seksualnog nasilja koje od institucije ne dobijaju adekvatnu zaštitu. Na protestima se okupilo više hiljada ljudi, a povod je nedavni slučaj višestrukog grupnog silovanja 15-godišnje devojčice iz okoline Zadra, koju su osumnjičeni potom godinu dana seksualno iskorišćavali, ucenjivali i fizički i psihički maltretirali. Prvobitno je zadarski sud odlučio da se grupa osumnjičenih mladića brani sa slobode, a u međuvremenu je odluka preinačena pa su petorica mladića završila u jednomesečnom pritvoru. Organizatori protesta naveli su u svojim govorima da puštanjem osumnjičenih za teške zločine na slobodu pravosuđe ugrožava bezbednost, život i dostojanstvo žrtve i poručila da nekažnjavanje zločina znači zločin. Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja se ukazala imenovanjem najpre Metjua Palmera za predstavnika za Zapadni Balkan, a potom i Richarda Grenela kao specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog dveju strana. To navodi David Kostelancik, direktor State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On ne isključuje mogućnost da Vašington naredne godine organizuje konferenciju koja bi za cilj imala pronalaženje rešenja, a ističe da će SAD blisko sarađivati sa Evropskom unijom koja predvodi posredovanje u dijalogu Srbije i Kosova. Sa Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
I must ask you, have you been surprised by decision of... Da li ste bili iznenađeni odlukom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da imenuje Richarda Grenela na poziciju svog savjetnika, i to samo mjesec dana nakon što je State Department donio odluku da imenuje Matthew Palmera za specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan? For the area of Western Balkan.
No, I think what it demonstrates is again.
Ne, mislim da to pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo. Obe zemlje su prijateljske zemlje i partneri Sjedinjenih Država i činjenica da imamo izaslanika predsjednika i predstavnika State Departmenta i državnog sekretara koji u ovom pitanju posvećuju svoje vrijeme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces, kako bi on na kraju dao rezultat.
There is one mystery in Serbian audience. U medijima i u javnosti nedavno posjeta gospodina Granela Prištini Beograd obavijena je, možemo reći, velom tajne. Rekao bih da se pretvorila u misteriju. Niko ne zna šta je gospodin Granel rekao svojim sagovornicima u Prištini i predsjedniku Srbije Vučiću. Možete li tamo otkriti neke detalje? He said to Mr. Vučić in Belgrade. Would you discover us that?
Well, the conversations
Razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili su organizovani u diplomatskom poverenju. Mogu vas uveriti u to da je poruka ambasadora Grenela bila ta da Sjedinjene Države i on kao izaslanik predsjednika Trumpa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog, da obe zemlje imaju našu pažnju, pomoć i podršku, ali mislim da ćemo detalje razgovora saznati kada oni vremenom budu dali rezultate.
Will bear fruit over time and we'll all be able to see that.
But a lot of people here in Serbia are talking about... U Srbiji, ali van nje, se pominje ideja o nekoj vrsti mirovne konferencije koja bi naredne godine mogla biti organizovana na inicijativu Vašingtona. Da li je to moguće? Is it possible?
Well, it is possible. Such possibility.
Moguće je. Takvu mogućnost pominjao je i predsjednik Donald Trump lično u pismu koje je poslao ranije ove godine liderima obe zemlje. To jeste jedna mogućnost, ali za sada važna stvar je da počne dijalog i da dve zemlje ostvare napredak po pitanjima koja stoje između njih.
And begin to make progress on the issues between the two countries.
In this moment we can say that there are positive.
U ovom trenutku možemo reći da postoje pozitivni i negativni signali u pravcu deblokade dijaloga. Na jednoj strani je spremnost lidera samoopredeljenja Albina Kurtija, za koga se očekuje da će biti budući premijer Kosova, da ukine takse na robu koje se na Kosovu uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. S druge strane, međutim, Kurti se u potpunosti protivi razgovoru o korekciji granica između Srbije i Kosova. To je inače osnovna ideja predsjednika Aleksandra Vučića. Šta možemo očekivati? expect? What is your opinion?
Well, I think the most important thing initially is to begin.
Mislim da je osnovna i najvažnija stvar da se ponovo uspostavi dijalog i mislim da je važno, ukoliko je gospodin Kurti taj koji će postati novi premijer Kosova, da on sa drugima koji će biti deo njegove koalicije uspostavi jedinstvenu poziciju i stav oko onoga što se dešava. Također, mislimo da bi bilo izuzetno važno da takse na robu iz Srbije budu ukinute kao prvi korak koji bi doveo do otpočinjanja pregovora, ali onog trenutka kada takse budu ukinute, na Srbiji i Kosovu je da prođu kroz sve stavke koje su na agendi i da sami među sobom uspeju da postignu dogovor. Sjedinjene države su spremne da kao prijatelji partner obeju zemalja pomognu i podrže taj proces, ali ipak je na te dve strane da donesu odluku kako će taj dogovor izgledati.
It will be for the two sides to decide on what constitutes an agreement.
There are positive and negative sides. Također postoje različiti stavovi ako posmatramo poziciju Sjedinjenih Država i Evropske unije po ovom pitanju. Ako posmatramo EU, da podvučem Nemačku, imamo potpuno protivljenje korekciji granice između Kosova i Srbije, dok su Sjedinjene Države sa druge strane podržale tu diskusiju i na neki način dale zeleno svetlo time što su iznale stav da ne postoje crvene linije u dijalogu Kosova i Srbije.
Well, at this point, I don't think it's productive.
U ovom trenutku ne verujem da je produktivno za nas da ulazimo u detalje. U pravu ste u tome što navodite da je s jedne strane postojala diskusija o promjeni granice, o razmeni teritorija i Sjedinjene Američke Države su izrazile stav da se ne bi protivile takvim promjenama tom rješenju. U ovom trenutku, uzimajući u obzir da je reč o složenom i teškom problemu za obe strane, želimo da prvo dijalog otpočne ponovo. Također, uzimajući u obzir da uz posredovanje Evropske unije paralelno ide i snažna podrška Sjedinjenih Država tom procesu, želimo da dijalog otpočne i da dve strane počnu da razgovaraju o tome na koji način vide rešavanje pitanja koja su na pregovaračkom stolu.
How they would address the issues that are on the agenda.
Sa Davidom Kostelancikom razgovarao Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrabrost je pojeftinila i stari demoni su se probudili u postkomunističkim zemljama u kojima su kroz istoriju uvek bile jake ksenofobne nacionalističke snage, kaže za Radio Slobodna Evropa poljski istoričar i nekadašnji disident Adam Mihnjik. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kaczynski iz partije.
Kako komentarišete još jednu ubedljivu pobedu partije Jaroslava Kaczyńskog? Zašto ljudi masovno podržavaju takvu politiku?
Iz istih razloga iz kojih ljudi u Mađarskoj podržavaju Orbana, Trumpa u Americi, Salvinija u Italiji, Putina u Rusiji.
Približava se 30. godišnjica od pada Berlinskog zida i sloma socijalističkih režima. Tada su građani slavili slobodu i nadali se uspostavljanju demokratskog društva. Međutim, sada smo svedoci uspona populizma i autoritarizma. Kako se to desilo?
Na to pitanje mogu da dam dug ili kratak odgovor. Odgovorit ću kratko, zaista ne znam.
Vi ste to svojevremeno nazvali antikomunističkim autoritarizmom.
Nekonečnije, on je antikomunistički.
Ne mora da bude samo antikomunistički. Može da bude i postkomunistički. Lukašenko ili Putin nisu antikomunisti.
Lukašenka, Putin... To nije sam ti govoriš.
Why Poland, which was the leading country...
Kako je Poljska od zemlje koja je bila vodeća 80. godina u borbi za demokratiju, raskidu sa socijalizmom, Varšavskim paktom i Sovjetskim savezom, u čemu je veliku ulogu imao čuveni sindikat Solidarnost, sada postala jedan od najvećih uporišta autoritarizma i populizma?
Poljska je podijeljena, poput Sjedinjenih Američkih Država. Pola Poljske podržava Kaczyńskog i njegov populizam, ksenofobiju, autoritarizam, a pola Poljske je protiv toga.
A pol Poljske je
Why people in this region?
Zašto su ljudi u ovom regionu skloni ksenofobiji prema migrantima koji dolaze u Evropu i generalno svima onima koji pripadaju drugim nacionalnim, seksualnim i ostalim grupama? Istovremeno tokom 80-ih su tražili i dobijali pomoć od Zapada kako bi se izbavili iz socijalističkog lagera.
Te specijalista vtedy bi popodjelone i njih podjelone.
Ta društva su bila i ostala podijeljena, ali ksenofobija nije specifičnost samo tih zemalja. Ksenofobija je strah kao reakcija na vlastitu izgubljenost. Ja ne želim da to bagatelišem, ali taj strah namjerno postiču. S jedne strane zvanični mediji, a s druge znatan dio katoličkog sveštenstva. To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije. Kao što smo u zemlji u kojoj nema jevreja imali talas antisemitizma.
Kraju, gdje nema Židov, je jako pal antisemitizm.
Why there is this lack or missing this the sense of solidarity?
Zašto sada nema tog osjećaja solidarnosti kod Poljaka koji su sami dobijali pomoć kada im je bila najpotrebnija?
U tim zemljama su uvijek bila veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Međutim, bile su skrivene za vrijeme komunističke vlasti zbog straha od represije. Ti ljudi su se tada prikrivali, ali kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma. Da je svaki Poljak bio sa papom, da je svaki Poljak pisao stihove Česlavu Milošu. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
Se obudio i to naziva se povratak starih demona.
We see that, for example, now Polish government very often is in friction with Brussels.
Vidimo da je poljska vlada često u sukobu sa Briselom oko vladavine prava, slobode medija. Da li je članstvo u Evropskoj uniji za poljske građane koji podržavaju Kaczyńskiego samo pitanje ekonomske koristi, a ne i političkih vrednosti? Kaczyński se hvali socijalnim davanjima koje njegova vlada pruža građanima. Međutim, to ne bi mogao da nema izdašne pomoći iz kase Evropske unije.
Rząd očekuje tego. Społeczeństwo podzielone jest na pół.
To očekuje vlada. Društvo je podijeljeno na pola. Kada bi prebrojali u posljednjim izborima glasove koji su otišli opoziciji, ona je dobila više od vladajuće partije. Međutim, izborni zakon joj omogućava da osvoji većinu mandata u parlamentu. Vlada sigurno jeste. Za nju je Evropska unija bankomat.
Traktuje Unija Europejska za bankomat.
Poland on one hand is very often Mr. Kaczyński, he got for the second time.
Partija Jaroslava Kaczyńskog je pobedila drugi put uzastopno. Bila je na vlasti i pre toga. Može li ovakav tip režima da se pobedi na izborima ili je nužna neka vrsta revolucije?
Pitanje.
To je pitanje za proroka. Ja sam istoričar.
Proroka, jesu. Historičar.
Are you personally optimist?
Da li ste pesimista ili optimista?
Optimist.
Optimista sam.
Zašto ste optimista? Šta očekujete da će se dešavati u narednih nekoliko godina?
Mom ruskom poznaniku zove se Sergej Adamović Kovaljov. Na saslušanju u KGB-u 1970-ih su govorili: druže Kovaljov, to će trajati još 200 godina. Sovjetski savez, 200 godina. Kovaljov je odgovorio: samo 200 godina. Zvuči veoma zanimljivo.
To bi trvalo još 200 interesuje.
Sa Adamom Mihnjikom razgovarao Dragan Štavljanin. I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ruski premijer Medvedev u posjeti Srbiji sa Vučićem prisustvovao vojnoj vežbi povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda. Vučić poručio: Srbija će umeti sama da čuva svoje nebo, zemlju i ljude. Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao na vanredne parlamentarne izbore u Severnoj Makedoniji. Britanski poslanici danas glasaju o sporazumu o Brexitu. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 19. oktobar. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.